Până să trecem la cel mai spectaculos display pe care eu unul l-am văzut vreodată și pe care n-am să vi-l deconspir încă, deși este un fel de secret al lui Polichinel, haideți întâi de toate să facem un pic de istorie. Cum bine puteți bănui, televiziunea 8K nu s-a născut peste noapte. Povestea ei începe încă de prin anii 90, când radiodifuzorul public japonez NHK visa la un Ultra HD TV atât de detaliat încât să pară realitate pură. NHK a început cercetarea și dezvoltarea pentru standardul 8K în 1995 și până în 2005 aveau deja primele imagini de test în 8K. Tehnologia a fost poreclită Super High Vision și își propunea să devină formatul suprem de transmisie la timp pentru evenimentele viitoare, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pe parte de hardware, Sharp a uimit participanții la CES în 2012, arătând primul prototip de televizor 8K din lume, în mod ironic, fix în același an în care televizoarele 4K începeau să apară pe rafturile magazinelor. Dar marea ofensivă a venit abia acum vreo 6 ani, când Samsung și LG au lansat primele modele comerciale 8K. Aceste televizoare timpurii erau un adevărat miracol tehnologic și un coșmar pentru portofel. Primul televizor 8K de la LG era un gigant de 88 de inci cu un preț de aproximativ 30.000 de dolari. Clar, 8K-ul a intrat în scenă ca un lux rezervat pionierilor cu buzunare foarte adânci. De partea cealaltă, NHK și-a urmat viziunea și a început transmisiuni experimentale în 8K, dar momentul de glorie a fost Olimpiada de la Tokyo 2020, ținută în 2021. NHK a produs aproximativ 200 de ore de conținut în 8K, inclusiv ceremoniile de deschidere și închidere. A fost o demonstrație spectaculoasă despre ceea ce poate face 8K-ul, doar că aproape nimeni din afara Japoniei n-a putut vedea. Niciun post internațional nu a preluat semnalul 8K, așa că imaginile alea superbe au fost practic rezervate unui public japonez select și atât. Iar ăsta a fost un semnal clar că drumul 8K-ului din laborator către sufragerie n-avea să fie la fel de triumfător precum sugera reclama. Și totuși, ce este exact standardul 8K și prin ce diferă aceste TV-uri de televizoarele 4K pe care mulți dintre noi le avem deja? Totul este despre rezoluție. Un TV 4K are 3840 cu 2160 de pixeli, adică aproximativ 8,3 milioane în total, în timp ce un TV 8K dublează fiecare dimensiune la 7680 cu 4320, totalizând în jur de 33 de milioane de pixeli. Asta înseamnă de 4 ori mai mulți pixeli decât 4K și de 16 ori mai mulți decât în cazul vechiului Full HD 1080p. Pe hârtie, 8K-ul promite un nivel de detaliu incredibil chiar și pe ecrane gigantice. În practică însă, acei pixeli în plus pot fi un caz clasic de prea mult pentru privitorul obișnuit. De ce? Pentru că există o limită a ceea ce ochiul uman poate percepe la distanțe normale de vizionare. Diferența dintre 4K și 8K este observabilă doar dacă te uiți la un ecran foarte mare, gen 80 de inci sau mai mare, și stai exagerat de aproape. Cu alte cuvinte, pe un display de 55 sau 65 de inci, imaginile 8K nu vor fi cu mult mai impresionante decât cele de pe un TV 4K bine calibrat. Iar rezoluția nu mai este de mult singurul factor care determină calitatea imaginii. Contează la fel de mult sau chiar mai mult culoarea, contrastul și dinamica HDR. Trecerea de la SD la HD a fost clar vizibilă, la fel și de la HD la 4K. Dar de la 4K la 8K, îmbunătățirea este mai subtilă și aproape invizibilă dacă nu ai condiții perfecte. Ca analogie, dacă 4K-ul este ca trecerea de la o mașină de oraș la un cupe sport, atunci 8K-ul este ca un monopost de Formula 1. Specificații impresionante, dar s-ar putea să nu prea ai unde să-l folosești. E o soluție ultra high-res pentru o problemă pe care majoritatea consumatorilor nu o au. Și asta nu este nici măcar cea mai mare dintre probleme. Cum e să ai toți acei pixeli și mai nimic de vizionat? Da, cel mai mare spin în coasta 8K-ului este fără îndoială conținutul. Să găsești filme native 8K este un fel de vânătoare de comori. La ani după ce televizoarele 8K au ajuns pe piață, există în continuare o lipsă cruntă de conținut care să le justifice. Studiourile de la Hollywood au arătat prea puțin interes pentru a filma sau a remasteriza în 8K, iar posturile TV din întreaga lume transmit în continuare în bătrânul standard Full HD 1080p și ocazional în 4K. Giganții din streaming, precum Netflix, Disney Plus sau Amazon, au standardizat calitatea de top la 4K, iar streamingul în 8K nu este în meniu, în parte și pentru că ar consuma o cantitate absurdă de bandă pentru un beneficiu aproape inexistent pe ecrane obișnuite. Da, există clipuri eye candy pe YouTube în 8K, de obicei filmări cu natură sau zboruri deasupra orașelor, menite să atragă privirile în magazine. Dar în afară de aceste clipuri demo, oferta de conținut 8K e subțire rău. Nu există nici măcar un format oficial de disc Blu-ray 8K. Chiar dacă asociația Blu-ray a definit niște specificații teoretice pentru 8K încă din 2017, până azi, niciun studio de film nu s-a deranjat să lanseze ceva în 8K pe suport fizic. Rezultatul este că un entuziast care dă banii pe un astfel de TV 8K va petrece de fapt majoritatea timpului holbându-se la conținut 4K sau 1080 upscalat. Producătorii de televizoare știu și ei foarte bine cum e cu lipsa de conținut, așa că s-au sprijinit serios pe upscaling ca pansament. Cumperi un TV 8K, îți promit ei, și el va folosi AI ca să transforme tot ce ai deja în aproape 8K. Ca să fim corecți, cele mai bune televizoare din ziua de astăzi, cum este și cel de față, chiar au chipuri de upscaling foarte inteligente. Un TV 8K high-end poate lua un Blu-ray 4K sau un semnal 1080p de pe cablu și să-l facă mai sharp, să reducă zgomotul din imagine, poate să mai adauge chiar și ceva detalii, dar tot nu e magie. Nu ai cum să câștigi detalii reale dacă ele nu există în sursă. Conținutul upscalat, oricât de bine polișat, nu va avea niciodată claritatea șocantă a unui material nativ 8K care folosește la maxim toate cele 33 de milioane de pixeli. E un caz clasic de tehnologie care a luat-o cu mult înaintea ecosistemului de conținut care ar fi trebuit să o susțină. But what about gaming? Sunt jocurile acel element, acel factor motivator care să întoarcă sorții? Realitatea e un pic mai complicată și destul de dezamăgitoare, cel puțin pentru moment. Atât PlayStation 5 cât și Xbox Series X au fost lansate cu câțiva ani în urmă cu promisiunea că ar fi 8K ready. În practică, nu există niciun joc mare pe care consolele din actuala generație să-l poată rula la rezoluție 8K nativă. Pur și simplu, nu sunt suficient de puternice. Deci logo-ul ăla 8K de pe ambalaje e mai degrabă aspirațional, sau mai bine zis, o vrăjeală de marketing. Pe partea de PC, hardware-ul s-a apropiat mai mult de gaming-ul în 8K, doar că pentru asta sunt necesare niște build-uri cu adevărat de bogați. RTX 3090 din 2020 a fost promovată ca fiind prima placă video capabilă de 8K la 60fps, dar în realitate se cam potignea și în final se și împodmolea. Succesoarea sa, puternica RTX 4090, a venit cu suficientă forță brută cât să ruleze jocuri noi în 8K la un framerate rezonabil. Iar acum, 5090 o face și mai bine și cât de bine vă arăt imediat. Dar da, trebuie să mai scoți din buzunar, pe lângă miile de euro pe care le costă un TV 8K, alte mii de euro pentru placa video. Și asta fără să mai punem la socoteală și PC-ul din jurul ei. Asta ca să poți rula jocurile la 7680 cu 4320 de pixeli. Și până la urmă, pentru ce? Mostly for bragging rights. Deci chiar dacă tehnologia se aliniază, întrebarea persistă. Chiar avem nevoie de 8K în gaming? La fel ca în cazul conținutului video, trecerea de la 4K la 8K în jocuri oferă câștiguri vizuale destul de mici, cu excepția cazului în care te joci pe un ecran uriaș. Dar gamerii sunt mai preocupați de altele, de framerate, efecte HDR sau de ray tracing, decât de o rezoluție de 4 ori mai mare. Pe scurt, gamingul în 8K pentru acasă este în acest moment mai degrabă un hype. E o idee tentantă pentru viitor și cu siguranță va fi din ce în ce mai facil pe măsură ce GPU-urile evoluează, dar nu e motivul pentru care oamenii își vor cumpăra televizoare 8K acum. Adică gamingul ar putea urma adopția televizoarelor 8K, dar nu s-o conducă. Așadar, ținând cont de toate obstacolele de mai sus, nu e deloc surprinzător că televizoarele 8K s-au chinuit să prindă tracțiune. De fapt, cei mai cinici ar putea spune, v-am zis noi, și din păcate cam au dreptate. 8K a apărut înainte ca piața să-l ceară cu adevărat. Iar între timp, în loc de mai mulți pixeli, consumatorii și producătorii de conținut au început să se concentreze pe alte îmbunătățiri. HDR pentru culori și contrast mai bun, ecrane OLED pentru negru mai profund, funcții smart mai avansate și tot așa. Și la toate problemele enumerate până aici se mai adaugă și altele, mai puțin discutate, dar zic eu relativ importante. De exemplu, foamea de curent. Televizoarele 8K au mai multe LED-uri și procesoare mai puternice, ceea ce le face mai energofage. În UE, noile reglementări privind consumul le-au pus practic o mare frână și am discutat și noi pe larg subiectul ăsta aici pe canal la intrarea în vigoare a acestor reglementări europene. Și nu în ultimul rând, avem de-a face în ultimii ani și cu un soi de scepticism al consumatorilor. După ce oamenii s-au ars în repetate rânduri cu trenduri eșuate, dar intens marketate, precum televizoarele 3D sau ecranele curbate, ei au devenit mai prudenți vis-a-vis de inovațiile care sună bine în reclame, dar oferă mai puțin în realitate. Așadar, au votat cu portofelul, alegând copleșitor TV-uri 4K din ce în ce mai ieftine și mai bune. Și toți acești factori au dus la vânzări dezastruoase pentru 8K. La nivel global, livrările de televizoare 8K au atins apogeul în 2022 cu aproximativ 400.000 de unități. O picătură într-un ocean comparativ cu piața generală. Și chiar și acest vârf modest n-a durat. Vânzările au scăzut cu 35% în 2023 și cu încă 45% anul trecut. În prezent, vânzările sunt atât de slabe încât unii analiști nici măcar nu se mai obosesc să le evidențieze separat în rapoarte. Pe scurt, rezoluția 8K este cel puțin pentru moment amânată, dacă nu chiar abandonată. Iar dacă intri azi într-un magazin de electronice, vei observa un lucru curios sau nu-l vei observa deloc. Secțiunea 8K, odinioară aglomerată, a fost redusă la un singur brand. Samsung este în acest moment ultimul mare producător care mai flutură steagul 8K aproape din inerție. În industrie a avut loc între timp un exod. Sony și LG au ieșit discret de pe piața asta 8K în 2023, nu mai lansează modele noi și nici nu le mai promovează. Alte branduri, precum TCL și Hisense, au cochetat și ele cu 8K, dar n-am mai primit din partea lor niciun fel de actualizare. Așa că Samsung rămâne principalul și singurul suporter al acestei rezoluții și continuă să lanseze televizoare 8K în fiecare an. Iar aici se ridică o întrebare mare. De ce rămâne Samsung fixat pe 8K când toți ceilalți au abandonat corabia? Și singurul răspuns plauzibil care îmi vine în minte ar fi ăsta. Pentru poziționare și din mândrie. Samsung adoră să-și arate mușchii, iar un model 8K, cum este și acest Neo QLED QN990F, despre care vom vorbi imediat, iacă v-am dezvăluit și modelul, le servește drept produs vedetă. Este capul de afiș. Acest model e un fel de showcase, de vitrină tehnologică, cu rezoluție 8K, iluminare mini-LED de ultimă generație, upscaling AI și așa mai departe, și este mai puțin relevant că el se va vinde în cantități mici. Apoi, Samsung este și inițiatorul asociației 8K, un grup industrial creat pentru a construi un ecosistem 8K, ceea ce arată că miza lor este una pe termen lung. Și de aia e posibil să existe și un argument pragmatic care ține de viitor. Diagonalele televizoarelor sunt în creștere. După cum subliniază analiștii, televizoarele gigant de 80 de inci și peste devin din ce în ce mai populare. Well, pe un astfel de ecran de 85, 98 sau 115 inci, rezoluția 4K începe să-și arate limitele. Și pot să vă spun asta din proprie experiență, noi înșine avem un behemot de 98 de inci la birou. Deci cumva Samsung așteaptă la cotitură. Mai simplu spus, coreenii joacă anticipat. Pe măsură ce ecranele cât peretele devin tot mai populare, rezoluția 8K ar putea avea momentul său de glorie și răzbunare. Prin faptul că rămân activi acum, Samsung își păstrează expertiza 8K pentru eventualul val de revenire. E un soi de pariu. Practic ei așteaptă ca lumea să ajungă din urmă 8K-ul. Și fie Samsung va da lovitura, dacă 8K va deveni în sfârșit standard în câțiva ani de acum încolo, fie vor ieși și ei discret din joc, dacă piața nu se clintește nici în anii următori. Bun, hai să tragem o concluzie a acestei analize detaliate, care poate s-a întins puțin mai mult decât era cazul, dar na, am zis să fie once and for all. Pe hârtie, 8K trebuia să fie următoarea mare revoluție din sufrageriile noastre. O imagine uluitor de detaliată, care să facă 4K-ul să pară depășit. În practică însă, și până acum cel puțin, a fost the next big thing that never was. Istoria și hype-ul au fost spectaculoase, tehnologia impresionantă fără îndoială, dar implementarea n-a ținut pasul. Conținut aproape inexistent, prețuri mari, beneficii mici pentru consumator și destule decizii greșite din partea industriei. Fără motive convingătoare pentru upgrade, grosul consumatorilor alege să nu participe la această cursă a rezoluției. Samsung mai ține flacăra aprinsă și o nișă de cinefili și gameri va vâna întotdeauna cei mai nou și mai futurist, dar ei par să joace într-o piesă de la care publicul a plecat la pauză. Desigur, asta nu înseamnă că standardul 8K e mort pentru totdeauna. Poate că peste câțiva ani, camerele de filmat și streamingul vor face producția în 8K mai facilă, iar panourile de 85 de inci cu rezoluție 8K vor fi suficient de ieftine încât să devină un standard. Și e posibil ca scepticismul de azi să se transforme mâine în normal că toată lumea se uită la televizor în 8K, așa cum 4K a înlocuit HD-ul. Dar momentan, cel puțin, există și un soi de ironie în acest peisaj 8K. Atât de multă claritate, atât de puțin conținut, atât de mulți pixeli, atât de puțin cumpărători. Bun, asta a fost latura analitică, cerebrală, rece a acestui video. Iar acum urmează cea emoțională. Acest Samsung QN990F de aici de lângă mine este cel mai spectaculos și mai nebunesc televizor pe care eu unul l-am testat vreodată. Și ar trebui să conteze și asta la ceva nou. Bun, nu părăsiți incinta, pentru că trebuie musai să vedeți minunea. Ceea ce veți vedea în continuare nu va fi un review obișnuit, pentru că nici produsul nu se pretează la așa ceva. N-ai cum să-i prinzi vibe-ul în structura plictisitoare și predefinită a unui review tradițional. În plus, am decis să las deoparte toate acele detalii și specificații boring, care până la urmă se regăsesc pe o grămadă de alte modele, și am să mă concentrez exclusiv pe acele aspecte care fac din acest QN990F cel mai spectaculos televizor pe care eu unul l-am testat vreodată. Și nici măcar n-am să încep cu rezoluția, chiar dacă la un moment dat vom ajunge și acolo. Probabil cea mai interesantă caracteristică a acestui televizor este că e wireless. Ce mai înseamnă și asta? Probabil mulți dintre voi sunt familiarizați cu acel breakout box al celor de la Samsung numit OneConnect. Este o cutie care conține toată conectica și care se leagă la display printr-un singur cablu discret și transparent. Prin ăla trece totul, semnalele video și audio, dar și alimentarea cu energie. Avantajele unui astfel de sistem modular sunt numeroase. În primul rând, televizorul devine suficient de plat cât să poată fi lipit cu ușurință de perete și mai există un câștig semnificativ de ergonomie. Practic, nu trebuie să te mai chinui să vâri cablurile în mod contorsionist printre perete și panou, asta ca să nu mai zic că nu mai ai tot acel mănunchi hirsut de fire inestetice care se preling pe perete. Poți poziționa acest breakout box oriunde în încăpere, conectezi la el toate sursele de semnal, fie ele console, PC-uri, playere, Blu-ray, medii de stocare, internet prin cablu sau incinte audio precum soundbar-uri sau boxe, iar respectiva cutie se conectează apoi printr-un singur fir la panou. Well, modelul de față are nu una, ci două astfel de breakout boxuri pentru că este wireless. Cele două cutii comunică între ele printr-un protocol proprietar fără fir. Unul dintre module conține toată conectica, adică ăsta, HDMI-uri, Ethernet, USB-uri și așa mai departe, și poate fi plasat oriunde în încăpere, alături de sursele de semnal amintite mai înainte. Iar cealaltă cutie se conectează direct la panou și poate fi plasată fie pe spatele televizorului, fie în proximitate, legată la display prin același cablu transparent. Este ergonomie 2.0 ce a făcut Samsung aici, și există fără discuție o dimensiune practică importantă în acest setup. Poți obține un aranjament extrem de curat, cable-free și extrem de eficient. Și stați așa, că nu e tot. Semnalul pe care îl trimiți dinspre sursă spre display este unul de rezoluție foarte înaltă și frecvență la fel de înaltă. Practic, televizorul este capabil de 8K la 120 de Hz și 4K la 240 de Hz. Și toate astea transmise wireless. Soluția nu este nouă, de fapt cei de la LG pe seria M au pionierat această idee, dar asta nu face implementarea de la Samsung mai puțin spectaculoasă. Trebuie să recunosc că am avut și niște reticențe tehnice serioase și am scrutat cu atenție cele două module în ideea că poate există și o soluție de conectare directă prin fir. Adică vorbim totuși despre 8K și frecvențe de 120 sau 240 de Hz, despre filme Blu-ray care ocupă bandă cât China sau jocuri încărcate cu detalii grafice. Dar nu, singura variantă de conectare este cea wireless și spre surprinderea mea sinceră, merge al dracului de bine. În toate scenariile în care am testat televizorul, n-a existat nici măcar o singură instanță în care să mi se fi părut măcar că este alterată calitatea imaginii. They worked some magic. Deci asta ar fi prima și cea mai interesantă chestie. QN990F este wireless, iar soluția este nu doar bine gândită, ci și bine pusă în practică. A doua caracteristică impresionantă este implementarea AI excelentă de care beneficiază acest model. În pieptul său bate un procesor nou-nouț, prenumele său NQ8 AI Gen 3. Și țin să vă asigur că nu degeaba este cel mai potent procesor pus vreodată de Samsung pe vreun televizor, pentru că el muncește overtime. Pe lângă treburile sale uzuale, gen sharpening, polișarea detaliilor sau a culorilor din imagine, misiunea sa mai importantă este upscaling-ul. Așa cum spuneam și mai înainte, TV-urile 8K trebuie să compenseze lipsa conținutului nativ prin ceva, iar acest ceva este upscaling-ul. Și asta se întâmplă aici pe două direcții, pe rezoluție și pe HDR. În ceea ce privește rezoluția, lucrurile sunt destul de straightforward. Practic, procesorul muncește pentru a aduce imaginile 4K sau chiar Full HD la un nivel de detaliu care să corespundă celor 33 de milioane de pixele ai panoului. Mai simplu spus, de la 1920x1080 sau 3840x2160 la 7680x4320 de pixeli. Știu că pare mult, dar nu asta este cea mai dificilă dintre sarcini. Ce mai încearcă algoritmii este să aducă imaginile SDR la un nivel apropiat de HDR-ul care ar trebui să corespundă calității unui astfel de panou. Iar să transformi SDR în HDR este chiar mai greu decât să tragi de pixeli ca să pară mai mulți. Și dacă uneori puterea de calcul suplimentară pare disproporționată cu scopul său, aici nu e cazul. Noul procesor chiar muncește din greu pentru a compensa multe dintre problemele pe care le presupune un televizor 8K. Următorul feature care mi-a atras atenția este cel legat de implementarea propriu-zisă a inteligenței artificiale în funcții și meniuri. Am mai spus de-a lungul timpului aici pe canal că există o situație recurentă. Producătorii se dau de ceasul morții să construiască cele mai rafinate dispozitive de afișare a imaginii, a.k.a. televizoare, iar cetățeanul vine cu el de la magazin, îl trântește pe o noptieră sau pe un perete sau pe un mileu și cu setările default moare. Gen, omul dă pe dinamic și aia e. Ce contează că se uită la filme, meciuri sau știri, este one size fits all și la dracu cu toate eforturile producătorilor de a oferi clientului moduri diferite și setări dedicate în funcție de conținut, ambient și așa mai departe. Dar producătorii par să fie conștienți de această situație și recent am văzut că mai multe branduri pun la treabă inteligența artificială ca să rezolve fix acest neajuns. Fără intenția de a jigni pe nimeni, AI-ul face ca modelele recente să devină cu adevărat idiot-proof. Practic, AI-ul este cel care se ocupă de tot. Înțelege ce tip de conținut urmărești, în ce condiții de iluminare ambientală, prelucrează datele de la toți senzorii și toate metadatele ce vin de la surse și ajustează în timp real setările televizorului, așa încât să te poți bucura, fără efort, de tot ce are mai bun de oferit respectivul display. Te uiți la filme pe Netflix sau Disney Plus? Nicio problemă. Setările ecranului se ajustează automat, încât să-ți ofere cea mai imersivă experiență. Te uiți la un meci de fotbal? AI-ul ajustează automat algoritmii de mișcare în așa fel încât ea să fie cât mai fluidă. Te joci ceva? Nicio problemă. AI-ul a ghicit sursa și îți face display-ul game ready. Și există trei trepte ale intervenției acestui AI. Full, pe jumătate sau deloc. În setările televizorului, care apar pe o fereastră elegantă în stânga, în secțiunea AI poți să bifezi on sau off, adică activ sau inactiv. Atunci când este activ, există două posibilități. Optimized, adică se ocupă el de tot, sau customized, un fel de AI pe jumătate în care inteligența artificială intervine, dar ține cont și de inputul tău manual în materie de preferințe și setări. Iar off, cred că înțelegeți ce înseamnă, îți setezi tu singur televizorul după bunul plac. Și recomandarea mea pentru cei pasionați și pricepuți merge către această din urmă variantă. Panoul este într-adevăr capabil de niște imagini uluitoare și eu personal prefer un tweaking pe care să-l fac eu însumi. Dar pe de altă parte, dacă nu vrei să-ți bați capul sau nu ești suficient de priceput, AI-ul ăla este acolo ca să te ajute. În cele câteva zile în care m-am jucat cu QN990F, AI-ul a nimerit cel mai adesea setările și rezultatele au fost foarte bune. Dar dacă vrei să storci tot ce poate acest TV, setează-l cu mâna ta. Așadar, setările făcute de AI nu sunt perfecte, dar sunt destul de aproape. Și oricum, e mult mai bine decât modul dinamic sau standard pe care își lasă mulți utilizatori televizoarele să moară trist. Bun, și acum haideți să trecem la ceea ce este, fără îndoială, cea mai spectaculoasă parte din testarea acestui televizor. Am trăit să o văd și pe asta. Cyberpunk 2077 la 120 de cadre pe secundă în glorioasa rezoluție 8K. Nu cred că există cuvinte suficient de cuprinzătoare care să evoce această experiență. 65 de inci de deliciu vizual, repet, în 8K la 120 de Hz. Iar scenariul ăsta, pe care l-am încercat în aceste câteva zile, nu spune ceva doar despre televizor, ci și despre monstrul RTX 5090 al celor de la Nvidia. Ca să fiu sincer, benchmark-ul a indicat că placa poate rula Cyberpunk în 8K la 150 de cadre pe secundă, chiar mai mult decât duce televizorul, și asta cu DLSS pe quality, cu path tracing, ray tracing și multi-frame gen. Experiența vizuală este la propriu din alt film și îndrăznesc să spun că în sfârșit, odată cu seria 5000, gamingul în 8K este pe bune aici. Toate jocurile pe care le-am încercat în 8K nativ, la 120 de Hz, arată absolut demențial și ăsta ar fi și primul argument solid în sprijinul acestui TV 8K. Da, te poți juca lejer în această rezoluție și la o frecvență excelentă. Și tot apropo de frecvență, asta nu este tot. Pe QN990F te poți juca în 4K la 240 de Hz și ambele perechi rezoluție-frecvență, adică 8K120 și 4K240, sunt premiere absolute pentru mine pe un televizor. Zilele trecute am testat acel TCL C7K ce urca până la 288 de Hz, dar asta doar la rezoluție 2K. Despre 8K120 sau 4K240, nu doar că nu există niciun competitor, ci toți ceilalți sunt foarte departe în urmă. Dar problema pecuniară subliniată în prima parte rămâne și ea în picioare. Este un setup pentru ultra-bogați. Televizorul este 25.000 de lei, adică 5.000 de euro. Placa video, în cazul de față 5090, este și ea peste 2.000. PC-ul din jurul ei mai înseamnă și ăla încă vreo 1.200. Deci te duci vâjâind înspre 10.000 de euro ca să te poți bucura de deliciul vizual al jucatului flawless în 8K la FPS mare. Din nou spun, toate jocurile pe care le-am încercat în acest setup sunt mai mult decât jucabile. Sunt flawless, adică suntem deja acolo. Iar asta, pentru cei care își permit asemenea sume, poate fi un argument destul de solid pentru achiziția unui astfel de televizor. Nu mai intru în alte detalii, simplul fapt că ne-am strâns în jurul lui QN990F tot biroul și că experiența a fost însoțită de multe U și A, spune totul. Și ultimul, dar nu cel din urmă aspect pe care aș vrea să-l comentez, este implementarea SmartThings neașteptat de bună. Instalarea televizorului s-a făcut extrem de simplu și rapid, direct de pe telefon și special nu m-am folosit de propriul meu S25 Ultra, ci de celălalt terminal din dotare și anume de iPhone 16, pentru că am vrut să văd cât de ușor se face instalarea de pe un telefon aparținând unui alt ecosistem. Și a mers țiplă. În câteva minute, it was all set, cu TV-ul introdus în SmartThings și cu toate personalizările făcute din contul meu. Revenind la SmartThings, TV-ul este un hub eficient și intuitiv pentru controlul tuturor celorlalte dispozitive înregistrate în aplicație. Am putut să văd și să controlez toate drăciile de acasă, gen mașină de spălat, uscător, cuptor, frigider, proiector și pe cele de la birou, adică cele două aere condiționate. Tot pe televizor poți vedea ce indică senzorii respectivelor dispozitive, gen temperatură, umiditate și așa mai departe, dar le poți și controla și seta după bunul plac. Singura chestie enervantă mi se pare a fi cea legată de notificările pop-up pe care ți le afișează pe ecran, gen ești imersat și tu în acțiunea din Breaking Bad și hop, afli că uscătorul și-a terminat treaba. Dar nu este un capăt de țară și probabil notificările pot fi dezactivate. Integrarea SmartThings este un nice to have și mi se pare că Samsung au făcut o treabă bună în ceea ce privește funcționalitatea și simplitatea acestei implementări. Una peste alta, QN990F rămâne, din multe puncte de vedere, unul dintre cele mai interesante și mai nebunești televizoare ever. Este probabil și cel mai high-end și mai high-tech model pe care eu l-am testat vreodată. Admit că în continuare îmi place mai mult imaginea afișată de un panou OLED, dar în ceea ce privește magia funcțiilor și capabilităților de sub capotă, QN990F nu are rival. Este wireless, este 8K, are niște frecvențe de-a dreptul demente, este împănat de inteligența artificială utilă și care compensează multe dintre neajunsurile pe care le implică această rezoluție. Da, înțeleg că rămâne un unicorn. Este fantastic de scump, peste prețul unui Golf la mâna a doua, și într-o oarecare măsură poate fi considerat și oarecum inutil. El nu schimbă, de exemplu, penuria de conținut și nici alte dificultăți cu care se confruntă ecosistemul 8K. Dar cu toată impracticalitatea asta, rămâne o minune de inginerie și de îndrăzneală tehnologică. Și mă bucur că măcar Samsung n-au aruncat și ei prosopul. Mă bucur că nu totul este despre succes comercial. Chiar dacă nu-mi voi permite prea curând, if ever, un astfel de televizor, mă bucur deci că el există. Și acestea fiind zise, hai voi cu algoritmul în comentarii. Cum vi se pare QN990F? Ce părere aveți despre ideea asta a televizoarelor wireless care începe să prindă tracțiune? După LG, iată că vin și Samsung cu ceva similar. Și nu în ultimul rând, ce părere aveți despre gamingul în 8K? Suntem deja acolo sau nu încă? Dar despre rezoluția 8K pe televizoare în general, ce părere aveți? Nu uitați de zona.store, prăvălia noastră online, unde găsiți astfel de jucării fermecate, capabile de gaming în astfel de rezoluții și frecvențe. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor un weekend fain și baftă vouă!